Kore lafa jalutti naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metakkala aanaa bulan gandu kuujii keessatti akkore lafa jalutti warri qawwee namni dhibbi tokko ol fixan bulchiinsi Beenishaangul Gumuz illeen warra nagaa akkam fixanii jedhu Asteer Misgaanot Baardaarii erge jaalannee nutti hima.
Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metakkala aanaa bulan ganda kuujii keessatti namoota nagaa irratti haleellaan kan baname kibxata kaleessaa halkan sa'a 10 irratti akka ta'e jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadanii fi haleellaa kana jalaa fiiganii miliquu isaanii dubbatan VOF beeksisaniiru. Haleellaa kana kan gaggeessan yuunifoormii humna addaa naannoo sanaa kanneen uffatan ta'uu namni kun dubbatanii jiran. Namni yaada kenne kabiraan Seyid jedhaman akka jedhanitti komaandi poostiin naannoo harka keessaa qaba shakkii jedhu qabu. Torban kana dhalattoonni Gumuz komaandi poostiin walitti qabamaa akka turanii fi jiraattonni gosa biroo walga'ii kanarratti akka hirmaatan eeyyamni hin kennamnee fi jedhaniiru. Namoonni kun lameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 100 ga'aa kan jedhan yoo ta'u bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuziif itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii kata'an obbo Mallas Bayyana lakkoofsi namoota du'anii olaanaa ta'uu dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa godina Metakkala seenuun uummata waliin marii gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Halkan kibxata kaleessaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'ee kan dhiyaatu ta'uu dubbi himaan bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaarii irraa gabaastee jirti.